9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันทิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะโควิด-19 วันนี้เสียชีวิตพุ่งไป217ศพติดเชื้อรายใหม่ 22,086 รายรักษาหายกลับบ้าน 23,672 รายศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยค่ะประจำวันเสาร์ที่14สิงหาคม2564วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,086 รายเป็นสถิติการติดเชื้อรายวันสูงสุดอีกครั้งโดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไป 21,816 รายและติดเชื้อในเรือนจำ270รายทำให้มีผู้ป่วยสะสม 885,275 รายโดยสะสมเฉพาะตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมา 856,412 รายและวันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก217รายรวมผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 7,343 รายขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้วันนี้ 23,672 รายซึ่งเป็นการหายป่วยที่มากกว่าการติดเชื้อใหม่อีกครั้งรวมหายป่วยกลับบ้านแล้ว 667,556 รายหรือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 21,376 รายส่วนสถานการณ์โควิดทั่วโลกค่ะตอนนี้ติดเชื้อรวมไป 206.8 ล้านรายเพิ่มขึ้นอีกกว่า 6.7 แสนสหรัฐติดเชื้อพุ่งวันเดียวกว่า 1.2 แสนรายเว็บไซต์ Worldometer รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่14สิงหาคม2564ช่วงเวลาประมาณ 6:40 นาทีตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว 206,863,000 รายค่ะเพิ่มขึ้น 673,922 รายและเสียชีวิตไป 4,357,169 รายเพิ่มขึ้น 9,895 รายรักษาหายไปแล้ว 185,531,314 รายค่ะประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดสหรัฐอเมริกาติดเชื้อทะลุไป 37,331,891 รายวันเดียวเพิ่มขึ้นถึง 122,488 รายค่ะอินเดียติดเชื้อ 32,155,765 รายเพิ่มขึ้น 38,713 รายและบราซิลติดเชื้อ 20,319,000 รายเพิ่มขึ้น 33,933 รายค่ะส่วนประเทศไทยก็อยู่ลำดับที่35ของโลกปิดท้ายกันที่โฆษกองบัญชาการตำรวจนครบาลแถลงจับแกนนำเพิ่มอีก1รายสั่งการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตรวจยึดรถจักรยานยนต์อีก14คันพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยโฆษกองบัญชาการตำรวจนครบาลแถลงสรุปผลการชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้าและเครือข่ายไล่ล่าทรชนที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเคลื่อนขบวนมาที่ดินแดงย่านวิภาวดีรังสิตเมื่อวานนี้เบื้องต้นตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้กว่า14คันโดยจะนำมาตรวจสอบและตำรวจจะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทุกรายอย่างเด็ดขาดทางนี้ได้มีการจับกุมแกนนำผู้สั่งการก่อเหตุให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหลังศาลอนุมัติหมายจับข้อหาร่วมกันชุมนุมตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความไม่สงบเรียบร้อยและร่วมกันทำร้ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและข้อหาอื่นๆกรณีการชุมนุมเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยโฆษกองบัญชาการตำรวจนครบาลบอกนะคะว่าตั้งแต่การชุมนุมเมื่อวันที่18กรกฎาคม64ที่ผ่านมาตอนนี้ดำเนินคดีไปแล้ว313คดีค่ะส่งสำนวนให้อัยการหรือสอบสวนดำเนินคดีแล้ว199คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน114คดีสรุปการดำเนินการตั้งแต่1กรกฎาคม64จนถึงปัจจุบันมีผู้ต้องหา297คนจับกุมแล้ว134คดีค่ะซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและพิสูจน์ตัวบุคคลมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีของไฮโซลูกนัดที่ถูกยิงแก๊สน้ำตาใส่จนคิ้วแตกแม้จะอยู่ห่างจากแนวตำรวจค่อนข้างมากแต่ตำรวจยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนซึ่งพันตำรวจเอกกฤษณาพัฒนาเจริญโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ระบุว่าตนทราบเรื่องเหตุการณ์นี้จากสื่อมวลชนซึ่งขอให้ตรวจสอบรายละเอียดก่อนจบการเสนอข่าว9 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ